Tønsbergs Blad presenterer Strandkongene, en podcastserie om privilegierte badgjester, hytteluksus, politietterforskning og korrupsjonstiltaler, laget av Marie Olavsen. Første episode, badgjestene.
Det er ikke en dag nesten uten at det står noe i avisen om at nå er det solgt for rekordsum der og rekordsum der og sånn. Og hvor har de alle de pengene hen da? Hvem har så innmari mye penger? Det er også ikke et sunnhetstegn, spør meg. Ja, det står i oversikten i avisa i dag om de 10 rikeste i landet. Har over 100 milliarder kroner. Hva skal man med alle de pengene der da? Nei. Nei, det er, og Tjøme er blitt en sånn merkevare. Og når du blir en merkevare, så kan du nesten ta hva som helst.
Høsten har kommet til Tjøme. Det blåser og det regner. Akkurat i dag ser det ut som et hvilket som helst annet sted i Norge. Men lukker du øynene, kan du fortsatt drømme deg tilbake til late sommerdager på Oslofjorden. Bading fra svabergene, måkene som svever over bølgene, lyden av motorbåter og glad stemmer. Men det er noe som ikke er helt som det skal være på sommerøya. I strandsonen er det forbudt å bygge, men stadig dukker det opp nye, større hytter, nye boder, nye tennisbaner, eller et svømmebasseng. Noen har fått lov, andre har tatt seg til rette, eller fått hjelp til det. Hyttene til flere av Norges rikeste familier er trukket inn i en omfattende etterforskning. Og mens Færder kommune har opprettet et eget ulovlighetsavdeling for byggesaker, har Økokrim tiltalt en arkitekt og en tidligere byggesaksleder for grov korrupsjon. Byggesakslederen og hans etterfølger på kontoret på Tjøme kommune er også tiltalt for grov uforstand i tjenesten. Leser du finansavisene, kjenner du navnene på de som eier de dyreste hyttene på Tjøme. Og har du hytte ved sjøen her, har du allerede vunnet i et lotteri der veldig få har råd til å ta lodd. Meglernes yndlingsord, prisrekord, er stadig i bruk på øyene. Og det er det Astrid Bjønnes snakker om. Det var hun du hørte helt først i denne podcasten. Det er ikke en dag nesten uten at det står noe i avisen om at nå er det solgt for rekordsum her og rekordsum der, sier Astrid. Hun har vokst opp på Hvasser, i et trehus med hage og en liten glassveranda som vender ut mot fjorden. Rett opp i bakken ligger Kruges pensjonat. Ja, du kan ikke ta inn på pensjonatet nå lenger. Og de fleste sommergjestene på Tjøme har jo hytte selv. Men i flere generasjoner drev Astrids familie overnattingssted med den vakre hagen. Der kunne gjestene nyte den fantastiske utsikten over Sandnessund fra en hvitmalt benk, og etterpå rusle ned grusgangen til badestranda Lilleskagen. Jeg skal møte Astrid Bjønnes og mora Solveig. 3 år etter krigen kommer Solveig til Kruges pensjonat fra en gård på Sørlandet for å jobbe. Hos Kruge ferierer Oslofruer i ukevis sammen med ungene sine. På lørdagene, da kommer pappabåten med ektemenn og fedre som skal tilbringe helgen med familien. Som i en sommernovelle finner Solveig kjærligheten. Hun forelsker seg og gifter seg med pensjonatsønnen Hans Bjønnes. 4 år senere blir Astrid født.
Hallo!
Du kunne kjørt helt opp her da.
Ja, men jeg synes det så litt smalt ut, så tenkte jeg det var sikkert greit. Og det var ikke noen parkeringsavgift på...
Nei, nå er det ikke det.
Nei. Nå er sommergjestene borte.
Nå er de borte, så nå er det fint fram.
Du stenger jeg heller.
Hei, hei!
Hallo. Det er moren min.
Hei, Marie heter jeg.
Solveig heter jeg.
Solveig, Marie, Astrid, hyggelig.
Hyggelig, ja. Her kommer du med svær dusk.
Det blåser jo så fælt.
Ja, jeg lurte på liksom... hvordan vi skulle gjøre det, for når jeg satt på litt kaffe her inne.
Jeg blir med Astrid inn i stua, og får plass I en gul sofa fra 50-tallet. Og mens hun skjenker kaffe I tynne kopper, skal jeg presentere meg. Jeg heter Marie Olausen, og jeg jobber I Tønsbergs Blad. De siste 3 årene har mine kolleger skrevet hundrevis av artikler om det vi kaller Tjøme-saken. I årevis sviktet Tjøme kommune en av sine viktigste oppgaver, nemlig å ta vare på og sikre den unike skjærgården for ettertiden. Det fordi vanlige folk, som du og jeg, og alle generasjonene etter oss, skal få nyte noe av den vakreste naturen Norge har å by på. I stedet fikk rike og vellykkede mennesker sette opp hyttepalasser og bygge seg enorme verdier I strandsonen, stikk I strid med beskjeden fra Stortinget. Før jeg fortsetter, vil jeg at du skal vite 4 ting. For det første det byggeforbud I 100-metersbeltet. 100-metersbeltet betyr de 100 meterne med land som ligger ned mot vannet. Det I plan- og bygningsloven vi finner det her forbudet. For det andre vil jeg at du skal vite at bare 1/3 av strandsonen I Norge tilgjengelig for allmennheten, altså meg og deg. Så loven laget for å sikre at alle fortsatt skal ha tilgang til strandsonen, og for å ta vare på det skjøre dyre- og plantelivet som finnes der. For det tredje det sånn at privat eiendom I strandsonen deles opp I utmark og innmark. I utmark det lov for alle å gå, mens I innmark kan tilgangen være litt begrenset. Senere I podcasten skal du få høre om alle de kreative metodene hytteeiere bruker for å gjøre utmark til innmark og dermed stenge tilgangen til strendene. For det fjerde gjør byggeforbudet at eiendommer I strandsonen veldig attraktive, nesten uansett hvilken tilstand de I. For har du en gammel hytte, kan du få dispensasjon fra loven, så du får rive den og så sette opp en ny. Tilbake I stua til Astrid Bjønnes veggene fulle av familiefotografier, tegninger og malerier. Over TV-en tikker et gammelt veggur. Astrid byr på brødskive med hjemmelaga sild og bokvetevafler. Det røde skjørtet har hun strikket selv. Jeg lurer på hvordan badgjestene på Tjøme har gått fra å være årevisse pensjonatgjester til hytteeiere med både svømmebasseng og private strandlinjer, og hvordan en eiendom I strandsonen her har blitt så vanvittig attraktivt. Kan vi ikke starte historien tidlig på sommeren da du var liten, Astrid?
Det kan vi godt begynne med, fordi jeg jo vokst opp med en familie 4 generasjoner tilbake som har drevet pensjonatdrift på Kruges pensjonat. Så det sitter jo liksom litt I ryggmargen, hele det der med at badegjestene. Og jeg synes ikke at det ordet, det har fått et veldig sånn negativt ladet innhold, men for oss så var det det ordet vi brukte, badegjestene. Sommergjester eller Oslofolka, som har sagt etter hvert, men badegjester, det var liksom egentlig ganske nøytralt, og de kom jo hit for å bade. Og da jeg vokste opp, så var det slik at Kruges pensjonat hadde da et soveanneks, som tok imot et visst antall mennesker, men de trengte flere overnattinger enn det de hadde selv. Så de hadde da en spisesal, oppe I hovedhuset, og så et anneks her. Og så leide de seg inn da i husene rundt omkring, så folk flyttet ut til Bryggerhuset, som var sommerens opphold, og så leide de ut huset sitt. Eller de flyttet fra et rom til et annet og leide ut et rom. Og da, som morgenmennen forteller, så var det altså 9 kroner senga, altså 9 kroner for en oppreid seng. Og da bare sov du der, og så spiste du på pensjonatet. Og da ble det jo veldig sånn klart for oss unger, da, at når sommeren kom, så flyttet vi ut av rommet vårt. Og noen ganger så var det trangt, et annet veldig trangt sted. Jeg sov under en vev på et annet rom I huset her da. Og sånn var det liksom, det var de som kom og skulle feriere, og så var det vi andre, vi tok sommerjobber. Enten det var servering på pensjonatene, eller det var I butikkene, eller det var I isbarene. Sånne ting sånn drev vi med hele sommeren. Så på den måten så var det jo en ganske stor forskjell på de ungene som kom her for å bade og vi som jobbet. For det ble jo litt sånn med at ja, de fastboende, de jobbet for de som kom for å feriere. Jeg husker moren min sa det at da hun kom hit I 1948 som serveringsdame på Kruges pensjonat, så hun på disse badegjestene som kom og tenkte, hva gjør man når man har ferie? Det var hun ikke vant til, ikke sant? Kom fra innlandet, fra gården. Man jobbet jo bestandig, Og så kom det folk her som bare gikk rundt, og de syntes det måtte være fryktelig kjedelig.
Mange av badgjestene kom til Tjøme med tog, først til Tønsberg. Der ble de hentet på stasjonen. Aller enklest var det selvsagt å ta rutebåt, for Tjøme lå supersentralt til. Men noe valgte også å fly fra Oslo til sommerparadiset. Og innimellom, når turistene som skulle leie en oppredd seng kom inn på kjøkkenet til en vasslending, kunne de ane en aldri så liten kulturkollisjon.
Ja, noen hadde jo den forestillingen om at når de kom på landet, så var det veldig lite, i hvert fall tekniske hjelpemidler. Og på 50- og begynnelsen av 60-tallet så var det jo fremdeles det å ha en elektrisk komfyr, det var jo fint, for ikke å snakke om et kjøleskap. Når jeg fikk et kjøleskap, det var jo storveis, ikke sant? Så noen ble forundret over det, kom inn her og slo hendene sammen og sa, nei, men har dere? Og da var det jo noen som kunne bli litt fornærmet. Ikke sant? Tror ikke vi har sånt, liksom? Men ja, det var litt sånn fordommer og brandforestillinger.
Ja. Men stort sett så levde dere litt sånn side om side da, mm. Badgjester og lokalbefolkningen.
Ja, det vil jeg absolutt si. At jeg, selv om det nok sitter i noen av oss litt sånn som jeg kjenner, litt sånn mindreverdighet, eller at det ikke blir sånn, tatt på samme linje som de som kommer fra byen, ikke sant? Men jeg vil ikke si at det var noe vanskelig. Jeg kan ikke huske det, at det var noe vanskelig. Det var bare et faktum, liksom, at det var forskjell. Så man kalte litt for herre og tjenere i andre sammenhenger. Og, uten at det bør blåses opp noe veldig stort på det, så er det jo litt, det er jo litt sånn, da. Man tenker på alle andre steder, blitt veldig oppmerksom på det nå, de siste månedene, med hvordan det er med hyttebyer rundt omkring, og hvordan lokalsamfunnet står på pinner når da turistene kommer og inntar, og er avhengig av det. Det må vi også få fram, altså, at vi er jo avhengig av den sommersesongen, og det har vi alltid vært her ute, og ikke minst har det blitt veldig synlig nå, at det lå nede, og det var stengt, og sånn, og så kommer flommen av turister eller sommergjester eller badgjester eller hva man vil kalle dem og inntar, og så kan man åpne spisesteder og kiosker og ha lengre åpningstider og, altså, og få masse inntekter, så det sånn er det jo på alle sånne turiststeder, så det er en viktig side, og de som driver næring her ute er jo kjempeglad, selvfølgelig. Ellers hadde det ikke gått an. Den butikken vi har nede på Sandesund, det er jo rene veldedigheten på vinterhalvåret. Så hadde det ikke vært for sommerhalvåret, så hadde de ikke klart å holde noe åpent videre. Altså. Og det er viktig med en butikk i nærmiljøet. Veldig viktig. Det er et sted man møtes.
Men hva tror du det er med Tjøme som har gjort Tjøme til så vanvittig særstilt sommerparadis i Norge? Ja. For det er jo det.
Ja. Nei, det er jo for så vidt et vanskelig spørsmål, men det ene er jo at vi har en fantastisk natur med Svabergene og det. Vi har et veldig godt klima, så her kan man vel bade lenger enn man kan de fleste andre steder her i landet. Det er nært til Oslo, ikke minst, slik at man ikke behøver å reise i evigheter for å komme fram. Og da kan man også være på helger og sånn også. Men så er det det udefinerbare da, som gjør at et sted blir mer enn det kanskje egentlig er. Og da er det nå så ser det ut som det er en sånn, hva heter det for noe sånn, jakt nesten på å overgå hverandre. Så det blir helt kunstige priser. Det er jo ikke, henger jo ikke på greip at det skal koste for et lite hus her ute med mange over, altså tosiffra millioner. Kan det være verdt det, liksom?
Kan det være verdt det, liksom, spør Astrid. Hyttesalget på Kjøm og Vasser viser at mange synes det verdt det. Eiendomsmegler Tore Solberg på en måte uoffisiell norgesmester I dyre hyttesalg. Sommeren 2020 solgte han blant annet dronning Sonjas gamle hytteeiendom for 47,5 millioner kroner. Akkurat det ble en ekte prisrekord. Dyrest på Kjømme, og dyreste hytte ved sjøen I Norge noensinne. Da dronning Sonja solgte familiehytta I 1993, var prisen bare 4,5 millioner kroner. Jeg møter Tore Solberg på kontoret hans I Sandefjord. Her har han god oversikt over folk som vil ha hytter, og god oversikt over hytter som trenger folk. Men hvem det egentlig som kjøper en hytte ved sjøen på Kjømme?
Nei, altså, det ikke akkurat de som går på NAV, for å si det sånn. Det det ikke, men mange har jo gjennom årene skaffet seg mye penger, og enten at de veldig mange av de har skapt pengene selv. Noen har selvfølgelig arvet penger og fått penger den veien, men som regel så har de vært inne og kjøpt eller solgt et eller annet som det som regel hovedgrunn til at man har fått såpass mye penger.
Akkurat nå om vinteren det stille for Tore Solberg og de ganske få andre supermeglerne. I påsken starter vårløsningen for hyttesalget I Oslofjorden, og når sommeren kommer blir det skikkelig hektisk.
Nei, det en bra sommerdag. Det flere befaringer, for eksempel på Kjømme. Særlig på Vasser. Så det å springe fra hytte til hytte og gjøre vurderinger og gi folk tilbud på salg. Og ofte så det jo også ikke bare en vurdering hvorvidt man skal selge, men det, altså, det noe alternativ til å bringe hytta videre i familien, jo som regel et veldig stort tema. Det aktuelt for barna å overta sammen? Det aktuelt at to av de for eksempel overtar? Det aktuelt for en av de til å overta? Og så videre. Fordi at lysten der til å overta, men evnen ikke der helt bestandig. Så og det jo det helst, kan du si, foreldregenerasjon som eier hytta, gjerne vil at hytta fortsatt skal være I familien, og det skjønner jeg kjempegodt, for har de solgt den, så får ikke den igjen. Så, og det knytter seg enorme følelser til ei hytte for sånn. De følelsene de nok sterkere enn både du og jeg har opplevd, men de helt enorme, fordi at her lærte man å svømme, her fisket man krabber, her var man sammen med bestemor og bestefar og fisket fisk, for eksempel. Og om det var en liten plankehytte eller om det var et stort palass, det har ingen betydning I det hele tatt. Følelsene enorme. Og det skal man ikke kjimse av, altså.
Ser du høyt konfliktnivå innimellom også? At det vanskelig å løse disse?
Det veldig vanskelig å løse det, fordi at følelsene så sterke, og det som ofte mangler da, det det økonomiske for å kunne overta I en eller annen form. Så konfliktnivået blant søsken kan være stort, og det kjempesynd, spesielt for mor og far, som ser at søsken ikke venner. Og det blir veldig trist for den øvrige familie, da mor og far krangler med onkler og tanter, så ikke det noe særlig moro.
Mor og far krangler med tanter og onkler. De siste årene har det vært dårlig stemning blant noen av Kjømmes rike hytteeiere. 13 luksuseiendommer trukket inn I rettssaken som starter I vinter. Det handler om hytter, tilbygg, kjellere og brygger som godkjent av byggesakskontoret i Gamle Kjømme kommune. Men uten at politikerne har fått saken til behandling. Og det på tross av at det byggeforbud i strandsonen. Dette handler også om alt for tette bånd mellom de tre på tiltalebenken. I det som har fått betegnelsen Kjemmesaken, forbereder nå tre forsvarere seg for å kunne overbevise retten om at deres klienter ikke har gjort noe galt. Arkitekten og byggesaksjefen som tiltalt for grov korrupsjon kan få inntil 10 år i fengsel. Allerede det delt ut bøter i 100 000-kronersklassen. Byggetillatelse opphevet, og kanskje det mest oppsiktsvekkende. Deler av en eksklusiv hytte i strandsonen, tegnet av den tiltalte arkitekten, revet. En båttur i Kjømmeskjærgården og en dobbeltsjekk i tallmaterialet til Statistisk sentralbyrå viser at bare 29,6% av strandsonearealet i Færder kommune tilgjengelig for allmennheten. Strandsonen et knapphetsgode, men det har ikke alltid vært sånn. Bli med tilbake i stua til Astrid Bjønnes.
Ja, og så var det jo sånn at faren min var byggmester, og han startet sitt eget firma da på begynnelsen av 50-tallet, men det har vært slutten av 40-, begynnelsen av 50-tallet. Og sto jo, da begynte jo hyttebyggingen for fullt. Altså fra 50-tallet utover, når krigen var over og ting begynte å bli bedre og folk fikk råd til å ha seg hytter. Det var jo noen som hadde det før de også. Men da var det mye hyttebygging. 50-tallet, 60-tallet. Da var det jo bare oppgangstider hele tiden, ikke sant? Og jeg tenkte ikke så mye på det hvem disse var som bygget hytter, men jeg ser jo ettertiden at det var jo selvfølgelig folk som hadde litt mer å rutte med enn de fleste andre, ellers så kunne de jo ikke bygget seg en hytte der ute. Men det var jo veldig små og primitive hytter uten innlagt vann og strøm og sånt å begynne med, men etter hvert så kom jo det ene og det andre og det tredje. Så jeg vokste opp med det at hyttene kom. Vi hadde stort sett veldig godt forhold til de familiene som bygget hytter, og hadde oppsyn med hyttene på vinterstid, og hadde noen sånne sammenkomster på sommeren med, hvis jeg husker særlig Olsok, da var det en sånn feiring borte i Nordhavna, som vi ser her borte, sammen med mange av de familiene da. Så veldig lagt opp sånn forskjell på sommer og vinter, det har det vært hele tiden. Og når jeg tenker på familieliv og sånn også, og det at faren min var byggmester, så var det jo veldig sånn at hyttene som ble bygget, de skulle være ferdige til sankthans. Da kom badesene, da skulle de innta hyttene. Så det var ganske stress i mai-juni for å få ferdig alt sammen. Og på slutten så skulle det ryddes opp, og da stilte vi hele familien og plukket plankebiter og sånn. Sånn sett så var årstiden også veldig, veldig line-up, og alt arbeid utvendig på hytte måtte være ferdig før snøen kom. Og det var jo strabasiøst noen ganger når snøen lava ned her, og det skulle gå med bil og materialer og sånn. Så det var ganske tøft, tror jeg, for de som skulle bygge opp dette her sånn.
Men de hyttene som faren din bygde, står de fortsatt?
Ja, det gjør de. Nå er det jo sånn at de som bygger, de får jo ofte barn og barnebarn og så videre, og så fordeles det og sånn etter hvert. Så vi snakker akkurat om det, moren min, hun kjenner veldig godt da, den eldre generasjonen som bygget, og så er det neste generasjon, og så plutselig så vet vi ikke hvem som hvem lenger, ikke det hele tatt, ikke sant? Men ja, jeg tror det står alle sammen, men mange av dem jo utvidet. Det er jo det som nå. Nå er det jo blitt så store hytter, og så annerledes hytter enn det var, kan man kalle det, opprinnelig da. Den hyttenostalgien og den hyttefascinasjonen for det der med litt sånn primitivt og bervi og sånn, det er nok litt annerledes nå. På et eller annet tidspunkt så tar det bare av. Og det synes jeg det må det ha gjort nå. Om du kan si at du har hytte på Kjømme, eller for ikke å si Hvasser, det er liksom, da er du toppen i samfunnet omtrent.
Hvis du allerede nå vil høre neste episode av Strandkongene, ligger den klar i spilleren din.
Det var en veldig spesiell ferie, for telefonen sto ikke stille. Folk ringte hele tiden, vilt fremmede mennesker som skulle fortelle.
Mannen min hadde opplevd noe som egentlig var nesten hårreisende. Så jeg visste jo litt om at det kunne være litt spesielt. Da.
Altså, jeg satt jo og gnei meg selv i øynene nesten. Er dette her mulig?
Strandkongene er en podcast fra Tønsbergs Blad, laget av Marie Olavsen. Takk til Emira Holmøy og Morten Wang, som har jobbet med Tjøme-saken i flere år. Uten deres arbeid hadde det vært umulig for meg å fortelle historien slik vi gjør her. Felix Hernes hos Moderne Media har klippet sammen podcasten og har gjort etterarbeidet på lyden. Musikken er laget av Bortex og Spigler. Jeg har lyst til å si tusen takk til Sindre Leganger, som hjalp oss i gang med dette prosjektet. Podcasten Strandkongene er laget med støtte fra Fritt Ord, og vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Hvis du likte denne episoden, legg veldig gjerne igjen en kommentar hos iTunes. Det gjør at enda flere får mulighet til å høre historien vår.
Yeah.